Gusto ng Baptist Aid Australia na tigilan na ang panahon ng mga mainit at masikip na pagawaan. Sa kanyang taunang ulat, Behind the Barcode, sinukat nila ang mga kumpanya sa kasuotan mula A hanggang F sa kanilang pagsisikap na iwasan ang pagsasamantala sa mga manggagawa sa produksyon ng mga damit. Ang mga kumpanya ay binigyan ng isang taon upang patunayan na alam nila ang tungkol sa sapilitan at batang trabahador at ang pagbabayad ng kulang na nangyayari sa kanilang mga ginagawang kasuotan. Sinabi ni Gershon Nimbalker, Advocacy Manager ng Baptist Aid Australia, na ang paghanap sa supply chains ay kalamitang nagpapakita ng nakakahindik na bagay.
In November, I traveled with my team back to India to look at some fabric mills that companies weren't monitoring and they weren't auditing. There we met young girl after young girl, some of which had started working at the age of 12, in fabric mills where they were being underpaid and overworked, physically and sometimes sexually abused in the most awful conditions.
Natagpuan ng pangatlong taunang ulat ng grupo sa industriya ng kasuotan sa Australia na samantalang maraming kumpanya ang nagsasaayos ng kanilang pamantayan, 5% lamang ang may alam kung saan nanggagaling ang mga telang ginagamit nila.
There were just a handful of companies that both weren't disclosing to the public what they were doing and refusing to engage with us to tell us more about their systems. And my instinct is if those companies aren't willing to let the public know what they're doing or talk to us so we can understand how strong their systems are to protect their workers, then we can't be guaranteed that they're investing sufficiently to make sure that workers are being protected. And I don't understand why they can't make that public.
Ang mga kumpanyang tinasahan ng F ay may mababang pamantayan o tumangging sumama. Ang Seed Heritage at General Pants ay kasama sa mga hindi nagbigay ng impormasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng General Pants na ang survey ay hindi totoo at madaya at may kasamang banta upang magbigay ng kasagutan. Ayon naman sa Council of Textile and Fashion Industries na kumakatawan sa mga nagtitinda ng kasuotan sa Australia, nagtatrabaho ang konseho kasama ng mga NGO upang makagawa ng code of practice sa tamang produksyon ng kasuotan.
Supply chains are very complicated and often are somewhat hidden and it takes a lot of effort to uncover all the way back, not just the tier 1 supplier but all the way back to tier 2, 3, 4 and even further as well.
Ang Oxfam Australia ay nagpalabas ng isang bagong pagsusuri na nagpakita sa 90% ng mga Australiano ay nakahandang magbayad ng mas malaki para sa mga kasuotang nagpapakita na ito ay ginawa ng tama.